Hei og velkommen til Lektor Lomsdalens innfall. Mitt navn Kristian Lomsdalen, det tirsdag, og det på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne gangen så snakker vi om de med kort botid, altså de I norsk skole som kanskje har flyktningbakgrunn, de har bodd her kort tid, de har ikke vært så mye I norsk skole, kanskje de ikke faktisk har vært I norsk skole, eller I skole I det hele tatt. Hvordan driver vi undervisning med de? Hvordan jobber vi med de? Hva må vi tenke på når vi jobber med disse? Hvordan ser denne, hva skal vi kalle, brukergruppen ut, eller denne elevgruppen ut? Hva innebærer det å jobbe med disse? Har vi noen ressurser til det? Og så videre og så videre. Og alt dette snakker jeg med Irmelin Kjellås om. Hun førsteamanuensis I norsk didaktikk ved NTNU. Sånn at jeg tror du vil synes at dette spennende, og dette jo et tema som ikke dekkes alt for mye I norsk skole, så kanskje desto viktigere å snakke mer om det. Podcasten uansett sponset av Fagbokflagget som utgir bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning og profesjonsstudier, samt norsk for minoritetsspråklige. Og Fagbokflagget kommer ut med stadig nye relevante læremidler, så følg med på fagbokflagget.no. Og denne gangen så har jeg lyst til å fortelle deg om boken Rektor som rettsanvender. Og hvordan kan skoleledere balansere juridiske retningslinjer og sitt handlingsrom I lys av endringer I opplæringsloven, for den kommer jo ny nå til sommeren, spesielt med tanke på utfordringene knyttet til elevers rett til godt skolemiljø, altså gamle kapittel 9a, nye kapittel 12, og hvordan kan pedagogisk og profesjonelt skjønn brukes for å håndtere juridiske dilemmaer I skolen effektivt? Dette svarer den helt nye boken, Rektor som rettsanvender på. Boken I salg fra 9. april, du finner den på fagbokflagget, Og best av alt, 9. april, så kommer det faktisk et intervju med Anne-Elisabeth Gunnulfsen og Jeffrey Hall, som har skrevet denne boken, så den kommer rett og slett som podcastintervju neste uke igjen. Men det neste uke. Nå det tid for å snakke med Irmelin, så da får du høre det. Vær så god! Irmelin Kjellås, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg I dag.
Takk for at jeg fikk komme.
Før vi kommer sånn ordentlig I gang, så hadde jeg håpet at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at de kan få bli litt bedre kjent med deg, de som hører på.
Ja, jeg jobber I lærerutdanningen på NTNU I Trondheim. Der jobber jeg særlig med flerspråklighet og norsk som andrespråk I skolen. Så det det som min lidenskap og mitt felt. Ellers så sånn, på private, jeg kan jo si noe om det da, jeg har 4 barn og akkurat nå så befinner de seg, det en på barnetrinnet, en på ungdomstrinnet, en I videregående og en på universitetet. Og det gir jo et slags innblikk I utdanningssystemet, det også fra foreldrehold, som veldig, egentlig veldig nyttig og veldig kjekt, også som lærerutdanner. Mm.
God spredning, hørte jeg der.
Ja.
Det men kjempeflott. I dag så skal vi jo da snakke om de elevene I skolen som da har kort botid, de har kanskje lite skolebakgrunn. Det nettopp den gruppen av de som ikke nødvendigvis har gått så mye på skolen I der hvor de kommer fra, og så kommer de til Norge, og så skal vi da ha undervisning for dem I norsk skole, og dette et usannsynlig stort spørsmål, men hvordan fikser vi det?
Ja, hvordan fikser vi det? Det vi mange som funderer på og lurer på og prøver å utforske og utvikle kunnskap om. Et umulig spørsmål å svare på I løpet av en podcast, men det jo det kanskje det som kanskje det viktigste stikkordet da, at dette her veldig stort og bredt og omfattende, og så det jo viktig nå at ikke vi later som om dette dreier seg om ei gruppe som lik I både bakgrunn og behov. Det jo en veldig, veldig sammensatt elevgruppe vi snakker om, så det jo veldig viktig at man har med seg, at her må man møte hver enkelt som et individ. Det høres jo litt banalt ut, men av og til kan man se at det blir litt sånn gruppetenkning I møte med sikkert alle elever, men ikke minst I møte med minoritetsspråklige elever, eller hva vi nå velger å kalle de. Så det jo viktig at har du møtt en, så har du møtt en. Det veldig, veldig ulike bakgrunner. Og det kan man se når man begynner å gå tett på elever og blir kjent med de, som jeg mener en veldig viktig nøkkel da, så ser man jo at det er så ulike oppvekstforhold, det er så ulike, hva skal man si, sånne løyper i livet deres. Altså de kan være født i Afghanistan, og så har de bodd ganske lenge i Pakistan eller Iran, og så har de vært på flyktreise lenge, kanskje med opphold i lengre og kortere tid i andre land, før de kommer til Norge. Og det her gir jo veldig mange ulike typer erfaringer, også når det gjelder opplæring. Det kan være elever som har hatt opplæring i veldig ulike skolekontekster, og ikke nødvendigvis heller i formalisert skole, men i ulike typer mer uformell opplæring. For det er jo ikke sånn at selv om folk ikke har tilgang på formell skole, så opphører all form for læring og utvikling og stimulering. Det er veldig mye som gjøres utenfor det ordinære, så det er også en viktig bit da, at man får tak i hva har den eleven faktisk gjort og vært med på. Selv om ikke eleven huker av i et skjema for å ha vært innrullert i formalisert utdanning da.
Ja, fordi at mange begynner jo, selv i Norge, så er det jo mange som begynner i grunnskolen, og så kan de lese på forhånd, fordi at det har de gjort hjemme, eller, og så har du de som sliter med å lese etter 10 år. Vi har jo
kjempespenn i elevgruppa uansett, og det gjelder jo i alle fall for denne elevgruppa. Så du kan ha liksom samme alder, samme landbakgrunn, samme språkbakgrunn, men så er likevel bakgrunnen veldig, veldig forskjellig, og dermed forutsetningene for læring. Så det er jo det er mange ting som spiller inn, så jeg tenker det er å bli godt kjent med elevene, bruke tid. Man kan jo kalle det kartlegging, da. Det får jo oss ofte til å assosiere til noe sånn veldig sånn formalisert og nærmest testbasert, men det er jo ikke det vi snakker om her, da. Men det er jo rett og slett å bli kjent med elevene og finne ut av ja, hva slags bakgrunn og hva slags forutsetninger og behov og ønsker og ambisjoner og drømmer og i det hele tatt.
Mm. Ja, fordi at hvis vi så for oss da en veldig formalisert kartlegging, så ville jo det da, med litt sånn statistisk basert og sånn, så ville jo den da fort ikke fanget opp nettopp alle de tingene som du peker på der, alle disse tingene man kan ha gjort i uformelle sammenhenger.
Nei, og det gjelder jo veldig mye av den mer formaliserte kartleggingen, at den blir veldig snever. Det vi er, i hvert fall så langt har vært pålagt, og for så vidt fortsatt kommer til å være pålagt, det er å kartlegge norskferdighetene til denne elevgruppa. Det gir jo lite mening akkurat i oppstarten, for da har de jo nødvendigvis ikke, altså, de har jo ikke norskferdighet når de kommer. Men etter hvert er jo liksom det noe vi er forpliktet til da, i skolen, å kartlegge norskferdighetene, men det blir jo også snevert. For dette er jo elever som har andre språk med seg, og har mye språkkompetanse i andre språk, som vi ofte ikke fanger opp.
Og jeg må jo nesten spørre, er det noe sånn, hva skal vi kalle det, er de like alder, disse her?
Nei, og den elevgruppa jeg har jobbet absolutt mest med de siste årene, det er jo ungdommene, altså de som kommer, de sent ankomne, sier vi ofte, eller ungdommer med kort botid, altså de som kommer når de er i ungdomsskolealder eller videregående alder, det er den gruppa jeg har jobbet mest med. Og det er klart, da er det jo et litt sånn et bestemt aldersspenn vi snakker om da, men nyankomne kommer jo i alle aldre.
Men da, hvis vi da først skal, for nå har du jo sagt hvor forskjellig alle disse er, og det gir jo egentlig et nær sagt umulig oppdrag for å lage en podcast-episode ut av dette. Men hva kjennetegner likevel hvordan vi må jobbe for at disse skal få en best mulig norsk skolegang da når de kommer, for eksempel i løpet av ungdomsskolen eller videregående, for at vi skal sende de ut som produktive og nyttige skattebetalende borgere?
Ja, og nå er jo ikke det nødvendigvis hele formålet med skolen, men jeg skjønner hva du sier, så vi trenger å gå inn i den diskusjonen. Men ja, hvordan oppnår vi god utdanning og danning for denne elevgruppa? Det som er felles for alle er at de skal lære norsk. Og de skal lære norsk på kort tid, må man kunne si da, siden de kommer sent i opplæringsløpet, så skal de jo i løpet av veldig få år oppnå så gode norskferdigheter at de skal kunne brukes til avansert læring. Og der er vi jo ved en nøkkel, ikke sant? At her, språket skal ikke bare læres for å bestille kaffe på kafé og ta bussen til byen. Den skal jo brukes som et verktøy i læring og avansert læring. For om de kommer på ungdomstrinnet da, og skal, altså, så skal de raskt over i videregående opplæring, og nivået på de norskferdighetene som kreves er jo veldig høye i videregående opplæring. Sånn at det er jo fellesnevneren. De skal lære norsk, de skal lære norsk på et avansert nivå, sånn at de kan bruke det som et effektivt verktøy for læring. Og den læringen handler jo ikke bare om det norske språket og i norskfaget, det handler jo om alle fag. Sånn at det jeg er veldig opptatt av, og det at vi må tenke integrert om språk og fag, altså alle lærere må ta et felles ansvar for elevenes norsklæring. Det er ikke bare noe som norsklæreren alene kan ta ansvar for. Og det handler jo både om at for å lære fag, så er det jo nødt til å ha gode språkferdigheter. Veldig, veldig mye av den faglige læringen skjer nå gjennom språket, både muntlig og skriftlig. Og så er det jo sånn at hvert fag, så å si, har sitt eget språk, ikke sant? Så da er det nødvendig at faglærerne også går inn og på en måte gjør språket i faget eksplisitt. For det at det her avanserte skolske språket og de ulike registerne i de ulike fagene, de er ikke noe vi bare plukker opp av oss selv. Og det er jo den myten om at språket bare plukkes opp av seg selv, den kan vi jo på en måte punktere med en gang. Sånn er det jo ikke. Språk smitter ikke bare. Man er nødt til å lære det i en mer formalisert form. Og det betyr ikke liksom grammatikkterping og at språk liksom plukkes fra hverandre helt, og at man sitter sånn og jobber isolert med alle delferdigheter, men at det må en type liksom systematisk, målrettet, pedagogisk tilnærming til da, for å jobbe med språket, og at den må skje i både språk og fag. Og det er også god språklæring, altså for norskens del, hvis man, når man skal jobbe med språkferdigheten i norsk, at det er koblet til fag, for det gir jo også et meningsfullt innhold, og er ofte motiverende for elevene også. I stedet for at det er på en måte litt sånne, som ungdommene selv ville sagt, randomme temaer man jobber med i språkopplæringen, så kobler man det sammen. Det er en god idé. Og det er det jo selvfølgelig ikke bare jeg som mener, det har vi jo et ganske godt forskningsmessig grunnlag for å hevde.
Og der kommer vi jo da til noe, fordi at du snakker da om viktigheten av å jobbe med dette i de andre fagene og så videre, men så vidt jeg har forstått det da, så er jo dette her med norsk som annenspråks fagkompetanse hos lærere, det er en mangelvare hos norsklærerne.
Ja.
Jeg aner meg jo at jeg ikke er alene om å være samfunnsfags- og religionslærer uten denne kompetansen.
Nei, og der er vi jo inne på et viktig ja, problem, vil jeg jo si, da, eller en utfordring vi står overfor og som vi er nødt til å gjøre noe med, og det er jo som du sier, dette mangler jo i norsklærerstanden. Veldig mange norsklærere opplever seg jo ganske faglig på tynn is eller litt hjelpesløse i møte med den store pedagogiske utfordringen det er da, om å få nyankomne elever, og da kan vi jo tenke oss hvordan det er for de andre faglærerne. Og nå jobber jeg akkurat nå med flere prosjekter og også en videreutdanning for de lærerne som jobber på yrkesfaglig utdanningsprogram med denne elevgruppa. Altså ikke norsklærerne, noen av de også, men faglærere på yrkesfag, og de beskriver jo den samme situasjonen, de har ingen kunnskap om dette fra før. Så det, ja, vi kom litt sent i gang kanskje, så det har ikke vært en selvsagt integrert av lærerutdanningen veldig lenge, og fortsatt så er det litt tynt kanskje, litt vilkårlig, ikke satt godt nok i system.
Men det noen ting som det viktig at vi husker på når vi skal jobbe? Du snakket om at ja, har vi møtt en, så har vi møtt en, og det skal jeg ha med I bakhodet. Men det noen sånne litt sånn felles ting som det kan være viktig å huske på da, I denne sammenhengen, når jeg da skal stå der med si, fire stykker som har svak skolebakgrunn og svak svak skoletilknytning I min samfunnsfagstime I første gym på videregående? Eller de kanskje ikke kommet dit hen? De skal vel kanskje I noen sånn introklasse først og sånn for å bygge opp noe her?
Jo da, det er jo relativt vanlig at man har noen form for intro og tilbud. Men det jeg tenker uansett, da, så får du en elev inn som har vært ett år I Norge for eksempel. Det jeg tror kjempeviktig. Nå snakket jeg om det med integrert språk og fagopplæring I stad. Men en annen ting, det jo, som jeg forstår var inne på innledningsvis, og det jo å være nysgjerrig på eleven og finne ut av hvem eleven og også unngå den her mangelorienteringen som ofte heftes ved den her elevgruppa. Altså vi vet at minoritetsspråklige elever I seg selv, altså alle de elevene som ikke har norsk som sitt første språk, mer utsatt for det vi kaller mangelorientering, at de først og fremst ses som elever som mangler norsk kompetanse og mangler ferdigheter, enn at vi møter de som elever som bringer med seg kunnskaper, erfaringer og ressurser. Og dermed blir vi veldig sånn kompensatorisk orientert, altså vi skal kompensere for det, alt det de ikke og alt det de ikke kan, I stedet for at vi tar utgangspunkt I det de kan og det de og bygger derfra. Og den her elevgruppa som jeg har jobbet mye med, altså de som har lite formell skolebakgrunn fra før, de jo enda mer utsatt for den mangelorienteringen. Og jeg har møtt mange som selv også opplever at det de bringer med seg ikke har noen verdi, at det ikke blir spurt om, det blir ikke løftet frem, de oppfatter ikke selv at det relevant å bringe det til toys, for ingen har på en måte invitert det inn I opplæringen. Men det klart at de bringer med seg masse, og det føles jo litt banalt å si, men det faktisk en ting man nødt til å minne seg selv og minne skolen på, da. At dette elever som selvfølgelig bringer med seg masse kunnskaper og erfaringer, og også når det gjelder språk. Unnskyld. Fordi at det jo klart, altså det jo naturlig at det vanskeligere å komme til kunnskapen og erfaringene deres all den tid de ikke har et norsk nivå som gjør det mulig å på en måte komme til den. Så vi kan liksom komme til og tenke at de svake både faglig og språklig, men de har jo språkkompetanse, og de har alle mulige andre kompetanser og ferdigheter, og det vår fordømte plikt I skolen å jobbe for å få tak I på alle mulige måter. Så jeg tenker at det er kjempeviktig å ha med seg hele tiden, hvordan kan jeg spille de her elevene gode? Hvordan kan jeg legge til rette for at de får vist og brukt det de kan? Og det jo ikke et, hva skal jeg si, det jo ikke et sånn type sånn snillistisk, solidarisk, pedagogisk prinsipp. Det jo et grunnleggende pedagogisk prinsipp. Hvis vi slår opp I opplæringsloven, så står det jo der at vi skal bygge opplæringen og det elevene bringer med seg, og det må vi for all del ikke glemme med den her elevgruppa.
Jeg liker jo det at du kaller det vår fordømte plikt, det jo sterkere, kan det vel ikke omtales som.
Nei, det så viktig. Og så det lett å tenke at det veldig viktig for den enkelte eleven, men det jo viktig for hele læringsfellesskapet, at vi tar inn andre typer erfaringer, andre typer kunnskaper, andre språk og andre typer språkferdigheter inn I den norske skolen. Vi har bare godt av, og, altså vi må utvide, tenker jeg, horisonten. Så det litt viktig også da, at ikke vi tenker at ja, dette gjør vi for de elevene. Nei, dette gjør vi faktisk for alle elever og for hele skolefaget. Og du spurte om samfunnsfag siden det var ditt fag. Det jo en gullgruve når det gjelder å åpne opp for mer mangfoldige erfaringer og perspektiver. Det jo det vi må.
Og så kan vi vel se for oss, fordi at hvis vi da tar en sånn normal klasse av elever med lang skolehistorikk, og de har gått på skolen alltid, og de er litt sånn passelig tilpasset norsk skole, så vil det jo være en andel av elevene som ikke mestrer skolehverdagen spesielt godt, de vil, og som kanskje sliter med mangel på en del kunnskaper, de har leseutfordringer og så videre, de vil vel potensielt kunne tjene på de tiltakene som settes inn for å støtte opp under de elevene med svak skoletilknytning, da?
Absolutt, og det er jo noe man ser, altså lærere som tar i bruk det her med sånn integrert språk og fagopplæring og blir sånn jobber aktivt og systematisk for å synliggjøre språk i faget. Og når jeg snakker om språk i faget, så er det jo ikke bare ordforrådet og på en måte de språklige delferdighetene, men det er jo også hvordan vi skriver i fag, og hvordan vi samtaler i fag, og hvordan vi leser i fag, og så videre. Når det blir gjort mer eksplisitt for alle, så viser det seg at alle profiterer på det. Dette er utfordrende for mange elever. Sånn at det er mange som på en måte liksom tar det her med seg ut og begynner å jobbe mer sånn, og rapporterer tilbake at dette har veldig god effekt på alle elever.
Og det er jo på mange måter gull, men når vi da skal gjøre dette, så må jeg innrømme at jeg vet ikke hva du snakker om når du snakker om dette med sånn, å ha integrert språkopplæring i fagopplæringen. Hvordan kan jeg som lærer vite mer om dette? For det har ikke jeg lært nevneverdig om i min opplæring på lærerutdanning eller PPU eller ja.
Nei, hvordan skal du... Nei, det krever jo at man er i videre utvikling, holdt jeg på å si. Nå finnes det jo liksom litt sånn altså videreutdanninger og etterutdanninger og sånn, men det er jo ikke alltid man har rom og mulighet for å gjøre det, så må man jo prøve å utvikle nye praksiser for egen maskin i eget kollegium, da. Det finnes jo etter hvert ganske mye liksom, forskning, fagstoff og sånn man kan støtte seg på. Men det handler jo om å bli bevisst på de språklige kravene og de språklige kjennetegnene i sine egne fag. Og det er to danske forskere som har gitt ut en veldig sånn god praksisnær bok som heter Broen til fagspråket, som sier at det vi må gjøre er å liksom, vi må bruke språklupe også i faget, vi må se liksom med et forstørrelsesglass på det språklige i faget vårt, og på et vis ha dobbelt fokus. Hva krever, altså la oss si du i samfunnsfag skal jobbe med demokrati og ja, ytringsfrihet, alle de her temaene. Så er det noe med å zoome inn på det faglige innholdet, altså hva er det jeg skal jobbe med av faglige perspektiv og temaer her for å gjøre dette stoffet tilgjengelig og engasjerende. Og på den andre siden, hvilke språklige krav er det jeg nødt og kjennetegn er jeg nødt til å jobbe med for at elevene faktisk skal kunne lese det kapitlet som jeg vil at de skal lese, eller den artikkelen, eller hva må de forstå av ord og begreper for å kunne nyttiggjøre seg denne YouTube-videoen eller læringsfilmen jeg har tenkt de skal se på. Hva slags ordforråd og sjangerkompetanse er de nødt til å ha for å kunne skrive den teksten jeg vil at de skal skrive som en liksom i kjølvannet eller i etterkant av dette opplegget. Sånn at, og det er jo selvfølgelig et omfattende stykke arbeid, da. Men det er noe med å anerkjenne at vel, hvis ikke de elevene forstår teksten de leser, eller det de hører av mine forklaringer eller i den filmen vi ser, og hvis ikke vi har gitt de verktøyene de må ha for å kunne skrive vel, da blir det veldig lite læringsutbytte. Fordi at språket er jo ikke bare noe ekstra. Det er jo på en måte selve grunnlaget for å kunne lære. Skal du lese en tekst, et kapittel i læreboka, så er du nødt til å forstå. Hvis ikke, så får du jo ikke lært noe. Sånn at det er liksom en jobb som må gjøres.
Det høres ut som mye av dette egentlig faller inn under tilpasset opplæring.
Ja, det er jo det.
egentlig.
Egentlig gjør det jo det, men det klart at det oppleves som en stor jobb, men det jo altså sånn igjen for å bruke begrepet fordømte plikt, så det jo det, altså, for vi skal jo gi tilpasset opplæring.
Og da jo spørsmålet for utifra din erfaring som forsker på dette her, får man ute i skolen nok ressurser til å drive med nettopp denne undervisningen?
Nei. Det gjør man absolutt ikke. Sånn at det jo viktig, veldig viktig å understreke at når man liksom kritisk i det feltet her, så det jo ikke til enkeltlæreren, ikke til den enkelte samfunnsfagslærer eller matematikklærer. Det jo til et system som ikke rigget godt nok for den her elevgruppa. Rett og slett. Og det handler selvfølgelig om kompetanse, og kompetanse jo igjen ressurskrevende, men det handler også om penger tilført, ressurser, timer, lærerkrefter. Og så det klart at på den andre siden så det klart at har man kompetansen, så vil man kanskje se andre muligheter, andre løsninger for å løse det innenfor de trange rammene man har. Jeg har for eksempel vært på en skole, en ungdomsskole i Oslo, hvor de brukte særskilt norskressursen på nettopp integrert språk og fagopplæring i blant annet samfunnsfag, sånn at de hadde en ekstra lærer med inn i samfunnsfagen som jobbet språkstyrkene, da, kan du si, i samfunnsfag. Så at man kan jo finne modeller som gjør det lettere, men vi kommer jo ikke unna at ressurser kjempeviktig. Og det jo, da må jo systemet rigges annerledes.
Kjempeflott, Imlin. Vi går mot slutten av den tiden vi har satt av sammen her nå, og da lurer jeg på om du kan svare på det siste spørsmålet mitt, det som jeg stiller til alle jeg intervjuer for tiden, og hvilken lærer har gjort størst inntrykk på deg, og hvorfor det?
Kan jeg nevne to?
Ja, det urovekkende mange som har ikke klart seg med en, eventuelt heldigvis mange.
Jeg har en som jeg selv hadde da jeg gikk på videregående, en norsklærer, som gjorde et veldig inntrykk fordi han stilte så høye krav. Fordi han la lista høyt, men samtidig ga mye støtte, og da må jeg liksom trekke tråden tilbake, for det jo også et viktig prinsipp med den elevgruppen vi har snakket om i podcasten nå. Altså det å stille høye krav, ha store forventninger til elevene sine, men samtidig gi god støtte sånn at de gjøres i stand til å nå de målene. Og det et veldig sånn sterkt minne for meg hvor høye forventninger han hadde til oss, den her norsklæreren, men samtidig hvordan han bygde sånn at vi faktisk kunne nå de målene. Og det ga en veldig sånn, vi vokste veldig på å bli satt så høye forventninger til da. Så det var den ene, og så det en lærer jeg har møtt i et av prosjektene mine som på en måte ble liksom definisjonen av alle de gode pedagogiske prinsippene i møte med nyankomne elever, som nettopp var nysgjerrig og overfor elevene på hvem du, og hva kommer du fra, hva bringer du til torgs, og hvordan kan jeg hele veien i min undervisning bygge videre på det og bruke det, og det gjaldt både språklige erfaringer og kunnskaper, og det gjaldt andre erfaringer. Veldig, veldig påkoblet og veldig nysgjerrig og veldig åpen for det elevene brakte med seg inn. Med veldig stort hell, altså med veldig gode resultater, høres litt sånn teknisk ut da, men du skjønner hva jeg mener.
Jeg skjønner hva du mener. Det er kjempeflott. Tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag, Irmelin.
Takk for at jeg fikk komme.
Tusen takk til Irmelin, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det fram til fredag, så kommer det en ny episode på podcasten, og da kommer det en utrolig spennende bok og forfatter som jeg tror vi er nødt til å lytte mye til, og det Ivar Brandvold. Han har skrevet boken Fitte og Diesel om russens egne fortellinger om russetida. Og her det russeindustrien, hvordan de utnytter ungdommene våre, hvordan kontrakter, MeToo, alt mulig rart, i det hele tatt. Her det egentlig ganske sjokkerende, selv for oss litt garvede lærere som har vært i skolen en stund. Så både som lærere, som foreldre, som elever, det viktig å sette seg inn i dette, sånn at på fredag, da kommer episoden med Ivar Brandvold. Boken Fitt og Diesel kommer da på fredag. Men frem til da så håper jeg du har en fin uke. Hei hei!